Pas referendumit mbi reformat kushtetuese në Siri, bojkotuar nga lëvizjet antiqeveritare, ministrat e jashtëm Bashkimit Evropian miratuan një paketë të re masash ndëshkimore kundër qeverisë siriane. Ndërkaq, dhunë avion, shumë të vdekur edhe sot posaçërisht në Homs. Vetëm pak ditë më parë, Bashkia Ndërkombëtare i dënoi dhunë në regjimin nga tribuna e konferencës vendeve mike të Sirisë, mbajtur në Tunis. Punimet i ndoqi dhe veshgusi i Selisë Shejt pranë lidhjes arabe, im zot Michael Fitzgerald, nuncë apostolik në Kairo. Prelati në mikrofonin ton flet pikërisht për rëndësinë e kësaj konference.
Ha dimostrato la preoccupazione del mondo.
Konferenca e Tunizit dëshmoi shqetësimin e mbar botës për situatën në Siri. Gjëja që ra më shumë në sy ishte se qeveria siriane nuk ishte e pranishme. Pranishëm antar të Këshillit Kombëtar Sirian, domethënë opozita, por jo qeveria. Ishte takimi miqve të popullit sirian, jo i qeverisë aktuale të Sirisë. Në përfundim u kërkua si gjëja më rëndësishme sigurimin ndihmave humanitare, sepse ka shumë viktima. U kërkua edhe garancia nga ana shtetit dhe qeverisë siriane për të lejuar hyrjen e mjekëve, të ilaçeve, të ushqimeve të domosdoshme për jetesën që mungojnë në shumë zona.
Kjo krizë është krejt e ndryshme nga ato që kemi parë në mesdhe. Bashkia Ndërkombëtare, me sa duket, nuk e ka ende të qartë si duhet përballuar këtë çast të tetë i vështirë, e sidomos si duhet ndihmuar populli sirian.
Nuk ishin pranishëm në takimin e Tunizit as Rusia as Kina, të cilat përdorin edhe veto në Këshillin e Sigurimit, por në asamblenë e përgjithshme shumica dërmuese dënoi qeverinë siriane, dënoi përdorimin e dhunës kundër opozitës. Pra mund themi se shumë vende mbajtën qëndrim vërtet solidar, duke kërkuar një rrugdalje sa më demokratike e pasore të konfliktit në vijim. Bëhen përpjekje për ta shmangur konfliktin, luftën civile. Prej këndeju vendos të dërgohet Kofi Annan si delegati posaçëm për vëzhguar si po zhvillohen negociatat. Pra, mund themi se nuk mungon dëshira për bisedime. Këshilli sirian thotë se është gati të dialogojë me elementet qeverisë aktuale. Urojmë të gjinden këto elemente.